Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as kinders van die Here, gered deur hom, geheilig deur hom, worstel ons maar nog baie maal oor ons sondige verlede. Katechismus praat daarvan van ons gewetens wat ons nog so die heeltyd aankla. Ons aanval. Ja, dinge wat ons dalk gedoen het toe ons nog jong was. Toe ek dalk die Here nog nie so goed geken het nie of dalk glad nie geken het nie. Toe ek nie omgegee het, toe ek onverskillig was oor sonde, God se wette oortree. Dalk was dit dinge in my verlede wat ek vir iemand iets gesê het, gesondig het met my tong, met my woorde, my naaste, my vrou, my kinders, 'n vriend, 'n familielid, 'n medelidmaat. En nou na baie dekades, waar ek dalk wyser geword het, skud ek net my kop en ek sug en ek sê vir die Here in my gedagtes, hoekom was ek so dwaas? Hoe kon ek sulke verkeerde sondige dinge gedoen het in my verlede en dit kla my en dit pla my nog steeds? Maar dan nou dalk geliefdes nog erger. Vir die gelowige, vir die kind van God. Nou dat ek ouer is, wyser is, nou dat ek waarlik in my lewe tot bekering gekom het, of het nou die eerste bekering in my lewe was wat God vir my geskenk het, of my voortdurende lewe van bekering, nou vind ek nog iets van daardie oorblyfsels van die sonde in my lewe. Dat ek nou nog geneig is om so maklik te sondig teenoor die Here, teenoor my naaste vir wie ek lief is, my vrou, my kinders, my familie, my vriende, mense wat vir my kosbaar is, as ek weer sien, dan doen ek weer wat verkeerd is. En dan kla my gewete my aan. En die gevaar is vir die gelowige, dat jy begin voel dat jy in hierdie worstelinge teen die sonde, dat jou troos begin verdwyn. Jou sekerheid van die geloof wankel so 'n bietjie. Die vreugde van die geloof raak minder. Twyfel, ek begin dalk te twyfel selfs in my saligheid. Ek is dan mos nou kind van God. Hoe kan ek nog hierdie goed doen? En dan kom die aanklagte, die gewete, daardie gesprek met jouself, en natuurlik die wêreld, julle is Christene, en julle sê, God se wet is volmaak, kyk hoe lewe julle partykeer teenoor mekaar, en dan natuurlik die Satan, wat ons haat, onthou, dis wat sy naam beteken, die duivel, die Satan, hy is 'n aanklaer, hy is 'n moordenaar, hy wil jou vernietig, kyk hoe sondig jy sit in die kerk, jy is 'n man van God, jy is 'n vrou van God, hoekom sondig jy nog? God eis volkomenheid, geregtigheid, waarheid, en kyk hoeveel ongeregtigheid is nou in jou lewe nog. Nou geliefdes, as hierdie aanklagte kom, wat antwoord die gelowige, die kind van God? Die antwoord is, geliefdes, dit wat ons gehoor het in ons skrifgedeeltes, wat saamgevat word in ons belydenis, die antwoord is dat ongeag al hierdie slegte nuus wat baie maal waar is in ons lewens, is daar die goeie nuus. Nie ons nie, nie in ons ooit nie, maar in Christus alleen is ons geregtigheid, is ons redding, is ons hoop, is ons troos teen alle aanklagte. In die woorde van ons belydenis, daar in antwoord 59, wat baat dit dat jy alles glo, as die aanslag van die sondes, van die verlede, die hede en alles na jou kant toe kom, wat jy selfs baie keer oorskuldig is, dan is die antwoord daar, hoor jy dit daar in antwoord 59 van die katechismus, dat ek in Christus, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die lewe is. In Christus se werke is ek geregverdig en is ek gered. Nie in enige werke van my nie. Nie is in my goeie werke is ek geregverdig voor God nie. Nie in die verlede nie, nie in die hede nie, en ook nie in die toekoms nie. Dit gaan oor Christus. Hy is die goeie nuus. Hy is die troos. Hy is die een waarna ek hardloop as my gewete my aankla. En dit hoor ons in die Ou Testament, daar by 'n Ou Testamentiese gelowige. Ons hoor dit. Ons beleef dit saam met Dawid daar in Psalm 25. Het jy gehoor daar in vers 7 in die besonder van Dawid, kind van God, se sonde besef? Ja, dit het hom ook aangeval. Hy is die koning van die volk. Hy moet voorloop. Maar hy roep ook uit voor die Here. Here, dink nie aan die sondes van my jonkheid. Sy sondige verlede. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dawid, sy gewete het hom ook maar aangekla. Hy was maar al te bewus van sy verlede. Heel waarskynlik veral die tragiese gebeurtenis met die egbreuk van Batseba. Die listige planne wat hy teenoor haar man, as man van God, uitgevoer het, die getroue dienaar Uria, wat hy laat vermoor het. Sy gewete het hom aangekla daaroor. Ja, hierdie belydenis van ons sondes van die verlede bewoord antwoord 60 van ons katechismus as volg, het jy dit gehoor, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie, wat wys op die verlede, wat ons maar besef van ons eie lewens ook baie mal waar is. En onthou geliefdes, Jakobus 2 vers 10, as ek in een gebod gestruikel het, dan by implikasie dat ek in die ander ook gestruikel. So is maar allemaal skuldig, ek en nie, ons is allemaal skuldig. Ja, daar is so 8 van die gebooie wat ek baie mooi gehoorsaam, maar so 2 waarmee ek bietjie sukkel, maar ek is dan beter, ander mense sukkel eindelijk met allemaal. Nee, as ek met een gestruikel het, dan is ek nie regverdig voor God nie. Maar nie net die verlede nie, geliefdes. Ons sien ook in Romeine 7 wat ons gelees het, nog 'n man van God, nou in die Nuwe Testament, Paulus. Ja, as kind van God, hy wat bevoorreg was om die Christus lewendig te sien, wat wedergebore is, tot bekering gekom het, hy is kind van God. Maar hy skryf as kind van God, van die stryd en die worsteling ook van die sonde wat nog oorgebly het. Ons het dit daar gehoor in Romeine 7 in sy huidige lewe vers 15. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Vers 19, want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En daarom skryf dieselfde Paulus op 'n ander plek in 1 Timoteus 1 vers 15, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Ja, die oorblyfsels van die sonde, wat Paulus se gewete ook aangekla het. Dit is die werklikheid van die verlede, van hierdie lewe nog nou, hierdie aanklagtes, en ook antwoord 60, van ons katechismus verwoord daar die worsteling en daar die aanklag. As dit daar sê, nadat dit verwys het na die sondes van die verlede, dan gaan die katechismus verder en sê dat my gewete kla my aan oor die verlede, dat ek swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie, en dan kyk wat sê die katechismus ook daar, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, dat ek gedurig deur tot alle kwaad geneig is. Daar is dit, daar die aanklagte wat teen die gelowige, teen die Here se kinders kom van alle kante. En nou, geliefdes, wat is die antwoord? Wat is die antwoord wat Dawid gee? Wat Paulus gee in die Nuwe Testament oor hierdie aanklagtes, hede, verlede, nou, dalk ook in die toekoms? Wat is hulle hoop? Wat is hulle gebed? Wat is hulle troos? Ons hoor het daar by Dawid, het hy dit mooi gehoor? Dink, Here, o Here, dink, Here, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Vers 7, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortreding nie, dink aan my, na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil. Hoor jy wat hy daar sê? Hy sê nie, Here, dink aan my, toe ek 7 van u gebooie gehoorsaam het, of daar die goeie barmhartigheidswerk wat ek gedoen het, en ek het soveel nee, niks daarvan nie, geen roem in homself nie, niks in homself nie, Here, u barmhartigheid, u goedheid, u liefde, dink daar volgens aan my. En wat is die Here se barmhartigheid, geliefdes? Wat is sy goedertierenheid? Sy goedertierenheid beteken sy verbondsliefde, sy omgee vir ons. Wat is die Here se goedheid? As Paulus daar in Romeine 7, as hy daar as gelowige ook worstel met dit wat hy nog haat, en die oorblysels, die kere wat hy sondig, dan gee hy die antwoord nadat hy in vers 14 tot vers 23 dit uiteengesit het, dan gee hy die antwoord. Ja, hy sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood, wie sal my verlos van hierdie oorblysels dat ek nog sondig? En dan is die antwoord, die evangelie, die goeie nuus, ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. Daar is dit, geliefdes, dit is die goeie nuus, dat daar die ongeregtigheid waarin ek skuldig was in die verlede, en waarvan daar nog oorblyfsels is in my hede en in hierdie lewe, dat Christus gekom het, en met sy geregtigheid, sy volkome lewe volgens Godse wet, dat hy inherent, uiterlik, innerlik, woord, daad, gedagte, dat hy die volkome geregtigheid is, wat ons nooit was of is of gaan wees in hierdie lewe nie, dat hy ons goeie nuus is. Dit wat hy sê vir ons daar in hoofstuk 8 van Romeine, want God het, hoor dit, want God het wat vir die wet onmoontlik was, met ander woorde, ons pogings, as hy sê wat vir die wet onmoontlik was, dan sê hy, dit wat ek probeer doen, ek gee net genoeg geld, en ek doen net genoeg vir die armes, en ek doen net goeie dinge, en ek onthou hoe sleg was ek in die verlede, nou gaan ek net goeie dinge doen, en as ek genoeg goeie dinge doen, dan gaan die Here my uiteindelik red. Nee, wat vir die wet onmoontlik was, met ander woorde, wat vir die mens onmoontlik was, enige kragte, omdat dit kragteloos was deur die vlees, want al ons werke is met sonde bevlek. Wat het God kom doen? Deur sy eie seun het hy in die gelykheid van die sondige vlees gestuur, en dit terwille van die sonde, die sonde het hy kom veroordeel in die vlees. Want Christus geliefdes, as mens, vanaf sy konsepsie, totdat hy in die kruis gesterf het geen, hoor mooi, het geen sondige verlede gehad nie. Toe hy ouer geword het, as 'n seentjie het hy nooit gesondig nie. Nooit, maar nooit, het Christus gesondig nie. Volkome regverdig voor God, volkome geregtigheid is wat Christus is. En met watter doel, geliefdes? Vers 4 van Romeine 8, sodat die reg van die wet vervul kan word, dit wat God eis, sy geregtigheid, as jy by hom wil wees en vir ewig wil lewe, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Terwille van ons het Christus kom sterwe, kom lewe en sterwe en opgestaan het. So geliefdes, as die Here na sy uitverkorenes kyk, elkeen van hulle, klein, groot, hoe jonk of hoe oud ook al, dan sien hy nie meer daardie sondige verlede raak, of daardie oortredinge dat dit jou na die hel gaan stuur nie. Hy sien Christus se volmaakte werk raak. En hoor daar die woorde van ons katechismus nou. O geliefdes, ek kan het nie genoeg by u aanbeveel vir u en u kinders, lees ons belydenisskrifte. Nie omdat dit die woord van God is nie, ons weet dit is nie die woord van God nie, hier is die woord van God, maar omdat daar soveel rykdom is, om jou te help, om die Bybel te verstaan, en om het jou eie te maak. Hoor nou hierdie woorde, ek dink vir myself, almal van ons het ons gunsteling gedeeltes, maar na Sondag 1, is Sondag 23, die kern, die samenvatting van ons enigste troos in lewe en sterwe. Hoor nou, hoe wat Christus vir ons kom doen het, en hoe die Here ons raak sien, en hoe hy ons nou behandel, wat ons verstand baie keer te bowe gaan, het lyk vir ons, maar dit kan nie waar wees nie, dis onmoontlik, ek moet nog ietsie bydra, of die Here moet my veroordeel, en die Here moet my nog haat, en omdat ek verkeerde goed doen, maar hoor hierdie goeie nuus, soos wat die katechismus dit nou saamvat. Ja, die katechismus het nou eers daar in antwoord 60 gesê, die sondige verlede, nou dat ek nog worstel met die sonde, maar nou, hoor wat staan daar, dat God nogtans aan my, hoor hoe persoonlik is dit, aan my, sonder enige verdienste van my kant, geen werke, dinge wat ek kan doen nie, uit louter genade, dit is daar die barmhartigheid waarvan van David praat, die barmhartigheid, die goedheid, die goedertierenheid van God, dat hy uit louter genade, wat het hy gedoen? Die volkome, dit wat ek nie het nie, die volkomenheid, die genoegdoening, die geregtigheid, die heiligheid van Christus skenk. Dis sy liefdesgeskenk. Geskenk is maar iets wat jy verdien nie, jy ontvang dit net. Hy skenk dit ons aan ons, alles wat Jesus kom doen het, sy geregtigheid, ek is ongeregtverdig, ek het ongeregtigheid, Christus is die regverdige een, hy skenk Christus aan ons. Dit reken hy my toe, hy sit dit op my rekening. Asof, hoor jy daar die woorde, asof ek nooit sonde gehad verlede of gedoen het nie hede en nou. Mens kan het nie verstaan en dit is ongelooflik. Dit is so erg om aan te dink dat as ek weer gaan sondig en ek is kind van God, hoor mooi, jy moet nou mooi hoor wat die predikant sê, dit is genade dat ek kind van God is. Die Here kyk nie na ons en sê, jeeg, daai ou werk so hard en daai ou help so baie mense, daarom, hy moet in my koninkryk kom. Het jy al hierdie, en ek weet die mense bedoel dit goed, en ek wil nie in hulle hart seer, lelik wees met hulle nie, as iemand bekends of iemand sterf in die koerant, dat die Here is nou bly dat so ene nou in sy span is, en dat so iemand het so goed gedoen, en daarom, jy weet, gaan hy voor in die hemel sit. Nee, het is genade van God alleen, dat ek kind van God is. Dit reken hy my nie toe, asof ek nooit gesondig het, of iets verkeerd het gedoen nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Hy het alles gedoen. Dis ook om het genade is. Hy het alles wat Jesus gedoen het, wat ons nie kon doen nie en moes gedoen het, het Christus volkome kom doen. En as die Vader na elkeen van sy uitverkore kinders kyk, dan sien hy Christus raak. Soos ek 'n vorige keer vir u verduidelik het, al daardie sondige verlede, hede, al ons oortredinge van woord, daad en gedagtes, is daai hele pakkie, is so toegeknoop, en op Christus geplaas. En alles wat Christus gedoen het, daardie hele pak, al daardie verdienste, al daardie lewe volgens Godse wet en alles wat God eis om voor hom te lewe, dit het Christus gedoen en hy gee dit vir ons, hy skenk dit vir ons. Besef u, dis ook om het goeie nuus is, dis iets wat ek kan bewerk nie, dis iets wat ek kan deur 'n goeie lewe verdien nie, dis onmoontlik. En daarom geliefdes, daar's u troos. Daar is die troos. Die troos is nie ons antwoord daarop nie. Die troos is wat Jesus gedoen het. En as die aanslag dan kom, want hulle kom, die aanslag van die wêreld as het kom, as die aanslag van die Satan gaan kom, as die aanslag teen u self, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie volmaak genoeg nie, dan wys u na Christus. Die troos, geliefdes, lê in Christus, aan die kruis, in die leë graf. Daarom dat Paulus kan skryf, daar in hoofstuk 8, die eerste vers, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Kijk hoe prachtig stil uit hy dit, skryf hy dit ook daar aan die einde van Romeine 8. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Daar is nog niks wat ons kan bydra nie. God het dit in Christus klaar gedoen. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook in die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, teen al hierdie aanklagtes van die gewetes in die wêreld en die Satan. Christus het opgestaan. Hy is ons troos. Hou daaraan vas, geliefdes. As hierdie aanslag dan kom, dan sê ons, dis die weg van bekering, dis die lek, dis die, en ons kom daarby verder in die katechismus ook. Ja, as die Satan en die wet van God en alles my aankla en ek het oortreding geskuldig, gaan sê ek, ja, ek is skuldig. Ons gaan nie die wet aanpas nie. Ons gaan nie sê, Godse standaard moet nou aangepas word by my sondige oortredinge. Nee, ons is skuldig, ons bely dit. Maar dan wys ons na Christus. Hy is ons advokaat, hy is ons geregtigheid, hy is ons troos, hy is ons hoop. En dan sê die katechismus laastens daar, en volgende keer gaan ons nou daarmee verder. Hierdie geregtigheid, hierdie, dat ek geregverdig is, hoe ontvang ek dit? Daar die laaste woorde van die katechismus aan, hierdie weldaad, hierdie geskenk, hierdie liefde van God, aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Ons gaan nou sien in antwoord 61 wat hierdie geloof is waardeur ek Godse geregtigheid in Jesus Christus ontvang. Want en dan gaan het oor na Sondag 24 en ek noem het net nou Sondag 24 as jy Sondag 23 lees en jy besef die rykdom daarvan jy besef die groot troos daarvan, dan kom die kritisie van die gereformeerde geloof en die Bybelse geloof, ja, maar beteken het, as alles nou uit Godse genade is, en ek ontvang het net as 'n geskenk, en is niks wat ek kan bydra, beteken het, ons kan lewe soos ons wil, en die Here gaan maar net aanhou vergewe, en doen wat, jy kan so lang Sondag 24 gaan lees, want Sondag 24, wys so prachtig, en dis die dankbaarheidslewe, as ek hierdie wonderlike geskenk, hierdie geregtigheid, hierdie liefde van die Here ontvang het, dan verander dit my lewe, dan bly ek nie meer in my sonde nie, dan haat ek het juis, dan wil ek hoe langer hoe meer, 'n lewe van dankbaarheid lewe, met ander woorde geliefdes, Christusse geregtigheid, as ek het deur die geloof ontvang, kan nie anders nie, as om te soek en te lei na 'n lewe, wat God wil behaag, volgens sy woord. Dit lei nie tot losbandigheid nie, maar daarna gaan ons dan 'n volgende keer kyk. Vir vanoggend, hou dan vas geliefdes, hou vas aan hierdie troos, in lewe en in sterwe, in gees en liggaam, dat Christus en Christus alleen ons geregtigheid is. Ons geregtigheid wat al ons ongeregtigheid van die verlede, van die hede en die toekoms dek. Mag die Here vir u en vir my help in hierdie goeie stryd tot die laaste dag om aan daardie troos dan ook vas te hou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, onse Here, ons bely dat ons van nature toe ons verlore was en ons ongeregtigheid bly lê het en het ons nie geplaai het nie. Maar ons dankie Here dat U in U genadige uitverkiesing die goeie nuus van Christus se volkome geregtigheid aan ons kom openbaar het. Ons dankie Here dat kragtens alles wat Jesus kom doen het, daar geen meer veroordeling is nie. Wat 'n wonderlike troos dat daar vergifnis is. Dat daar vryspraak is. En nou kan ons in die geloof, saam met al die Ou Testamentiese gelowiges, saam met Dawid, saam met die Nuwe Testament gelowiges, saam met Paulus en ons al die gelowiges, kan ons op grond van wat Christus volbring het, kan ons saam bid, Here, ook vir ons lewens. Vir ons almal, o Here, dink nie aan ons. Dink nie aan ons volgens ons sondige verlede nie. Ook nie die oorblysels van die sondes nou nie, maar dink aan ons alleen na U barmhartigheid, U goedertierenheid, U goedheid, U geregtigheid in Jesus Christus. En laat ons besef, Here, as ons so groot geskenk ontvang, dat ons dan juist wil wandel in dankbaarheid, in 'n lewe tot lof van U naam, hoe langer, hoe meer. Help ons, Here, dat ons nooit, tot die laaste dag van ons lewens, help ons dat ons nooit ons sonde sal meer lief kry nie, maar dat ons dit sal aanhou haat en aanhou in Christus, deur die krag van U Gees en U woord, dat ons sal aanhou stry daarteen, tot die laaste dag. En ons sal besef die rykdom, die vryheid wat Christus bring. En help ons, Here, om ook hierdie goeie nuus nie vir onsself te hou nie, maar in 'n wêreld te verkondig, 'n wêreld wat die Satan wil vernietig en mense lewens vernietig en met misleidings kom, dat ons aan die wêreld om ons, onsself natuurlik, maar ook die wêreld om ons sal verkondig, alleen in Jesus Christus is daar goeie nuus, is daar hoop, is daar bevryding, is daar 'n lewe volgens U woord. Seën ons, Here, as gemeente, troos ons daar waar van ons lidmate se familie afgesterwe het. Seën die huisbesoeke wat voortgaan met die oog op nagmaal, die Bybelstudie van komende woensdag, die gemeenskap van die heiliges, seën ons dienswerk in ons gesinslewens, daar waar ons arbeid midde hierdie wêreld, Here, met al sy uitdagings, met al sy gebrokenheid, dat ons daar, ook daar, waar hy ons elkeen roep, mag getuig van Jesus, wat ons geregtigheid, ons troos en ons hoop is. Wil hy ons daarmee help? Wil hy ons bekragtig, Here, deur u gees, om getuies te wees? Dit is ons gebed, in die naam van ons verlosser, ons koning, ons geregtigheid, Jesus Christus. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons sing uit Psalm 33. Ons sing dit juis, want ons kan bly wees. Ons kan bly wees oor Christusse geregtigheid en dat hy ons regverdig maak en daarom die woorde daarin begin van vers 1. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas oprecht is God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Vers 1 en vers 6 na die liefdegawes ingesamel is.